Įtė ir vyną nuo pirmojo maiskūros aš pats tagas spėlėjau.
Prydys korpus į tai gitarai, kliovas grifs ar uzula uzliku.
Elektrisko gitāru taisīšanas procesu atklāja Rēzeknes novada Kaunatas pagasta zemnieku saimniecības tiptaps īpašnieks Jānis Kuzminskis.
Tā ir izavērās grifs sokumu stadijai. Nu sokumu salēmēju nu vairokim kūkim pa vidu ir uzvals, apkort ir kļova. Tas ir salēmies par to, lai esi mozog deformējis laika gaitā. Nu jo sataisa jau formu taisu gitāras. Nu latgalīs kūka. 99% pat raznas nacionālajā parka augtī kūki, nu kurim taisu. Porsvarā izmantoju priekš korpusa malnu elikšņi, uzolu, ūsi, līpu, priekš grifa, porsvarā kļavājīt.
Bet, kā skaidro Jānis, pārējās elektrogitāras tapšanas procesā nepieciešamās detaļas tiek iepirktas internetā.
Pasūtietojas, kurš pasūta gitāru, es gribu kaut ko savaidot. Es pats izvēlējās, kaidu jām vajag skaņu, es taidu skaņas nūņēmējus gribu. Kaidu es gribu kolki, es kaidu tiltiņu un visu porēju.
Jānis atklāja, ka visas zināšanas gitāru taisīšanas mākslā ir apgūtas pašmācības ceļā.
Tas aizasokās ļoti sen. Pirmo gitaru visoku taisīt apmēram pirms godiem 20 atpakaļ. Nu, principā, kai pirmie katienes slēdzi nomi, tai pirmos gitaras ir sakuri nomas. Un pirmos gitaras nemaz netika daskaņai.
Šobrīd Jānis šos mūzikas instrumentus taisot vienīgi uz pasūtījumu, bet lai viņi taisītās gitaras interesantiem būtu pieejamākas, nākotnē cer uzsākt arī nelielu ražošanu.
Teiksim, ka taisa individuāli, tas arī izmaksoja lieloku naudas sumu, bet kad taisa uzreiz vairāk, to tos izmaksas var arī būt zamokis, un tad lielokiem cilvēku pulkam tas varētu būt pieejams.
Tomēr Jānis arī atzīst, ka no individuāliem pasūtījumiem ienākt ražošanas biznesā nepieciešama drosme.
Tas nav maizes kukuļs, kuru pier katru dienu.
Šobrīd Jāņa derinātās elektriskās gitāras jau skaitāmas desmitos, un drīz tās varēšot arī dzirdēt reālās mūzikas grupās, jo, kā atklāja Jānis, drīzumā gitāra taps Latgales rokgrupas Dabas un Durovas mūziķim Arnim Slobožaņinam.
Jāņa Kuzminski pazinos šogad gitāristu formā Rogovkā, kuris demonstrē savas gitāras. Jām tas diezgan normāli saīt, tos gitāras ir ārtas, vīglis un varbūt šur tur kaut kā ir trīkumi ir, bet tas esmu tik liels gitāras pazinies, lai varētu baigi kritizēt. Es īsaku visiem paraudzēt tādu gitaru un es arī pats pasūtīju pie Joņa šau gitaru uztaisēt un redzēs, kas tos es saīs. Domāju, pēc ir baigi forši, ka tāds zāns ir, mēs viņam tepat labgalī.
Atklāja Arnis Slobožaņins. Arī Guntis Rasims no mūzikas grupas Bez PVN Jāņa centienus ienākt mūzikas instrumentu izgatavošanas lauciņā vērtē pozitīvi.
Es jau par Joņas Latviju, viens no pionieriem, ir gan daži, kas ir mēģinoši to darēt. Joņas varētu nosaukt, ka tad labu entuziastu izvēru specializējās faktiski uz elektrisku gitaru dizainu. А рунают пару скани и скани с квалитетом электронику, тот и фактически нам вас ёбят того Боша, я в Зине и каждую электронику без авиалиации.
Так отвару породять кур гитара туп, ей браукс из угри. Grupa Ogre ir taidu smogoku mūziku spēlēju.
Atklāja Jānis piebildams, ka šobrīd procesā ir arī akustisko ģitāru izgatavošanas mākslas apgūšana.
Tie ir drusku sarežģietoku līta saistiet ar koksnes izvieli, bet tas arī nokūtņi tas būs nuteikti.
Pagaidām ikdienā iztiku Jānis pelna ar galdniecības darbiem, un ģitāru izgatavošana jau 5 gadus esot vien hobijs. Tomēr viņš cer, jau tuvākajā nākotnē pāriet tikai uz šo mūzikas instrumentu ražošanas biznesu. Kopumā par mūzikas instrumentu noieta perspektīvām Jānis ir visai cerīgs. Tāpat pašlaik Rēzeknes novada Kaunatas pagastā tiekot celta arī darbnīca, kur drīzumā visi interesanti varēšot iepazīties arī ar mūzikas instrumenta pašu tapšanas procesu. Tādējādi Jānis Kuzminskis savu gitāras izgatavošanas mākslu cer attīstīt arī par turisma produktu. Renāte Lazdiņa, Speciāla Latvijas Radio.